ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธารณชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้คงจะพูดเรื่องชาดกสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนอันที่จริงชาดกก็เป็นการสะท้อนธรรมะจากการกระทำของบุคคลแต่ละคนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในเรื่องเหล่านั้นมีการพูดการกระทำปรากฏออกมาเป็นเรื่องของความดีความชั่วแล้วก็มีผลออกมาเป็นความสุขความทุกข์อันจริงแล้วเป็นกระบวนการของธรรมะที่เรียกว่าครบวงจรคือมีเจตนามีการกระทำมีผู้กระทำมีอาการที่กระทำแล้วก็มีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแต่ผลนั้นท่านสอนย้อนไปสู่อนาคตคือสืบเนื่องไปจนถึงอนาคตเป็นคำสอนที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจแต่คนส่วนมากมักจะติดอยู่ในรูปของนิทานหรือบางทีก็ไม่เชื่อไปเลยคือถือว่าเป็นนิทานทั้งๆที่เป็นการสะท้อนธรรมซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจเป็นกลุ่มชาดกในทศกนิบาตหมายความว่าเรื่องชักจะยาวคาถาชักจะมากขึ้นอย่างที่เราเคยพูดเรื่องมหานิบาตชาดกหมายความว่าแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีคำที่เป็นสุภาษิตมากมากมากสุดก็คือพันคาถาได้แก่เรื่องของพระเวสสันดรแต่เรื่องที่ท่านตั้งชื่อเนี่ยฮะเช่นทัศกนิบาตก็หมายความว่าในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมีคาถาอยู่สิบบทท่านก็เรียงลดหลั่นกันขึ้นไปจากจำนวนน้อยไปหาจำนวนมากอย่างพวกเอกนิบาตชาดกก็แสดงว่าเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยมันมีคำที่เป็นคาถาอยู่คำที่เป็นสุภาษิตอยู่เพียงบทเดียวเรื่องจะไม่วิจิตรพิสดารคือจะนำมาเล่าเพียงในระยะเดียวแล้วท่านก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นแนวที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือจับเรื่องใดก็ตามนะฮะจะเน้นไปในเรื่องสภาพจิตมันก่อนเราพูดถึงอุตยชาดกเป็นการกล่าวถึงพระราชาพระราชินีที่มีกามราคะมันลดละจางไปจนเยอะเพราะขนาดอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่มีความรู้สึกทางเพศต่อกันซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดานะก็อยู่กันนานๆแล้วจนถึงตัวองค์พระราชาเองเสด็จออกผนวดมันเป็นเพียรจนบรรลุฌานพอมาเรื่องนี้ก็มีลักษณะนี้กันแต่เรียกว่าปานิยชาดกที่จริงถ้าแปลแล้วก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะฮะแปลว่าชาดกที่ว่าด้วยน้ำที่ควรดื่มการตั้งชื่อเป็นการตั้งชื่อของพระอัตถกถาจารย์ที่หลังส่วนใหญ่แล้วท่านจะเอาเรื่องแรกเนี่ยฮะมาเป็นชื่อแต่ไม่ใช่ข้อยุติเสมอไปบางทีเอาเรื่องสุดท้ายมาเป็นชื่อแต่ในที่นี้ก็เอาเรื่องแรกเนี่ยมาเป็นชื่อมีใจความโดยสรุปว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันมีกุลบุตรชุดหนึ่งนะฮะจำนวนมากกันบอกว่าถึง500ได้มาฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาเริ่มใสศรัทธาค่อนข้างแรงนะอาจจะถูกดึงลากกันไปก็ได้ในสุดก็ออกปวดหมดเราบวชแล้วสภาพของชีวิตนักบวชเนี่ยมันไม่เหมือนกับชาวบ้านนะแล้วตัวเองก็ยังหนุ่มเพราะจิตใจก็จะหมกปุ้นคุ้นคิดหนักไปในเรื่องของคนหนุ่มๆก็คือกามวิตกพระเจ้าทรงตรวจสอบจิตใจของท่านเหล่านั้นด้วยประญาณก็รู้เห็นอยู่ว่าแต่เรานั้นหนักไปในทางกามวิตกเป็นเรื่องของคนหนุ่ม แต่แม้คนตั้ง500นะฮะจะพูดเลยตรงๆเพื่อนก็แย่เลยก็ในสุดรับสั่งให้พระอานนท์ประชุมพระสงฆ์ประชุมรวมหมดนะฮะไม่ใช่ประชุมเฉพาะ500นั้นแล้วก็ส่งปรารภธรรมะได้ชี้โทษของการตรึกนึกหรือการเหนี่ยวนึกด้วยอำนาจของอกุศลตัวนี้เราพบบ่อยนะฮะเพราะมิจฉาสังกัปปะก็มีอยู่3เรื่องเท่านั้นเองแล้วความคิดผิดด้วยความดำริผิดมันก็มีอยู่3กระแสรวมแล้วจะเชื่อมโยงกับโลกกฎหลงทั้งหมดคือความตรึกนึกด้วยอำนาจของกามิตกตึกนึกเหนียวนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่ก็หมายความมันมีปัจจัย2ประการภายในใจเรานั้นมีกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่จึงเกิดกำหนดวัตถุข้างนอกจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามด้วยอำนาจของความใคร่ความตึกนึกก็เกิดขึ้นแต่ถ้ามีฝ่ายเดียวจะไม่มีการตรึกนึกคติไทยเรามีคมอยู่คำหนึ่งถ้าเรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังในคมนะให้คิดเป็นธรรมะและคมมากหมายความลักษณะอารมณ์ข้างนอกจะยั่วยวนยั่วยุยั่วย้าวยั่วแย่อะไรก็ช่างใจเราไม่รับเสียอย่างก็จบก็หยุดตรงนั้นแต่การที่ใจจะรับมันก็ใจก็ต้องมีเชื้อของความรักความชังในสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นการตบมืออีกข้างหนึ่งพอตบทั้งสองข้างมันก็มีเสียงอีกหนึ่งก็คือพยาบาทวิตกความตึกนึกโดยอำนาจของความอาฆาตความพยาบาทถึงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันสืบเนื่องจากความรักมาก่อนเมื่อใครไปล่วงเกินสิ่งที่เรารักเนี่ยเราจะโกรธเรายื้อแย่งสิ่งที่เรารักเราจะโกรธเตทรงใช้คำว่าความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความโกรธก็เกิดมาจากความรักหรือความโกรธมันเกิดจากความโกรธก็แล้วแต่เป็นกระบวนการเป็นปฏิกิริยาของจิตธรรมชาติของมันในกรณีความรักที่เกิดจากความรักก็มีนะฮะเช่นคนนี้เป็นเพื่อนของลูกเราเราก็รักเพื่อนของลูกเราก็แสดงเป็นความรักที่เกิดจากความรักที่จริงที่เรารักเด็กคนนี้ไม่ใช่รักเด็กตัวฝ่ายประดิมันเป็นเพื่อนของลูกเราก็รักแต่จริงบางทีเนี่ยความรักมันเกิดจากความโกรธคนคนนี้ที่จริงเราก็ไม่สนิทสนมคุ้นเคยอะไรแต่พอดีมันเป็นศัตรูกับศัตรูเราเราก็รู้สึกเป็นพวกเราคือพวกเดียวกันและในสุดก็จับมือกันเป็นความรักที่เกิดมาจากความโกรธหมายความว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราโกรธคนที่เป็นศัตรูเราพอดีคนนี้ก็โกรธคนที่เป็นศัตรูเราเลยเราก็รู้สึกเป็นพวกความโกรธมันเกิดมาจากความรักนะฮะหมายความว่าเรารักคนคนนี้แล้วก็มีใครคนใดคนหนึ่งมาล่วงเกินคนที่เรารักเราเกิดความโกรธคนที่ล่วงเกินคนซึ่งเรารักก็ชักยุ่งยุ่งหัวสงวนบางทีก็เป็นความโกรธที่เกิดมาจากความรักหมายความว่าคนคนนี้ไม่ใช่คือความโกรธที่เกิดจากความโกรธหมายความว่าคนคนนี้เราที่จริงเราไม่รู้จักเขาแต่พอดีเขาเป็นพวกกับคนที่เป็นศัตรูของเราเราก็เลยโกรธเขาด้วยเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าความรู้สึกอย่างนี้ที่จริงมันสืบเนื่องมาจากความรักถ้าเราไม่รักไอ้อาการภายในจิตเราก็จะไม่เป็นโกรธหรอกตรงนี้จึงเชื่อมถึงกันอาจจะรักกับอาจจะเกิดเป็นความโกรธเพราะความรักหรือเกิดความโกรธเพราะความโกรธมันเก็บตะกอนภายในใจเราก็เอามาคิดมากลายเป็นความอาฆาตพยาบาทแล้วก็หวิงสาวิตกเป็นความนึกคิดเดิมหน้าของความหลงความเบียดเบียนต้องการดูความพิบัติเดือดร้อนนึกแช่งชักกับกระดูกคนอื่นในใจเนี่ยคือบางทีเราดูแล้วก็น่ากลัวพอคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เอ๊ะทำไมคิดได้อย่างนี้ทำไมทำได้ แต่นั่นก็คือใจที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของโมหะมันก็เหมือนกับภาพของคนที่อยู่ในที่มืดเนี่ยจะทำอะไรทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้เพราะแกไม่เห็นอ่ะแกมองไม่เห็นถ้าแกมองเห็นแกไม่สะเปะสะปะอย่างนั้นครับเราคนอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องมองเขาด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดอะไรเขาเพราะไม่งั้นก็หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ว่านั่นคือสภาพจิตคนเราเวลาขาดเหตุผลมันก็คิดอะไรเสลี่ยเปะปะไปเรื่อยแต่ความคิดตรงนี้ก็เป็นความคิดเดียวหน้ากามิตุอย่างที่เคยบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าเองก็หาตัวนี้มานานนะฮะปตตรูก็รับสั่งว่าความดำรินี่เองเนี่ยเป็นกามของคนคือถ้าไม่ดำริมันก็ไม่มีอะไรเราไม่คิดไม่มีอะไรเราคิดเราเองเราคิดปรุงคิดนะเจ้าคุณสมเด็จสังฆราชทรงใช้คำตัวนี้คมปรุงคิดปรุงกลับไปกลับมานะฮะปรุงคิดปรุงคิดปรุงไปเรื่อยๆเราปรุงก็เราเรื่อยๆนะบางทีปรุงเราเองล้วนเลยนะอย่างนานมาแล้วนะฮะท่านคงเคยได้ยินข่าวรู้สึกแถวฝั่งทนคือหนุ่มอิสลามคนหนึ่งไปฆ่าผู้ชายกับผู้หญิงตายตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดแล้วถามมันทำไมฆ่าคือแกหลงรักผู้หญิงคนนั้นนักข่าวถามไปถามมาคุณรู้จักผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้จักผู้หญิงรู้หรือเปล่าคุณรักไม่รู้แล้วเขาไปเที่ยวกับแฟนเขานะแกหึงเนี่ยถึงแกฆ่าตายเฉยๆสองคนแต่ที่เราน่าคิดมากก็คือคำตอบของแกนักข่าวถามไอ้คุณไปฆ่าเขาได้ยังไงคุณไม่รู้จักมักจีอะไรแล้วไม่กลัวบาปหรือฆ่าคนทีเดียวทั้งสองคนโอ้ยบาปอะไรผมฆ่าไก่วันละ 2,000 นั่นคือลักษณะสะสมเลยไม่ให้ลักษณะสะสมจิตสันดานด้วยฆ่าไก่วันละ 2,000 ฆ่าคน2คนมันจะอะไรนักหนาเนี่ยคุณคิดจะคนฆ่าไก่ใจที่สะสมบาปในที่สุดจะมากไปด้วยบาปเขาคิดกันเขาได้แต่เราคิดไม่ได้นะเราคิดอย่างนั้นไม่ได้แต่เขาคิดอย่างนั้นเขาคิดได้นั่นคือใจที่มีการปรุงคิดแล้วก็คิดปรุงแต่ว่ามีเชื่อให้ปรุงให้คิดความคิดที่รุนแรงก็เกิดขึ้นโดยนึกไม่ออกฮะนึกไม่ออกว่าคิดได้ยังไงแต่ถ้าเราดูสภาพจิตแล้วเขาคิดได้นะคิดได้แล้วก็ทำได้ด้วยเพราะลักษณะเหล่านี้จึงทรงแสดงว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะเกิดจากความดำรินี่เองต่อไปเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกแล้วนั่นคือพระพุทธธรรมรัตที่แสดงให้เห็นว่าตลอดการยาวนานที่ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏปัญหาไอ้ต้นตอมันไม่เจอหาต้นตอมันเจอก็ทำลายตัวต้นตอในที่สุดพระองค์ก็หลุดรอดจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่ในโลกนี้เองโดยไม่เกี่ยวเกาะไม่ข้องเกี่ยวกับอารมณ์ของโลกแต่การแสดงในแนวรู้ใจคนเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันนะฮะจะทำให้คนหวาดกลัวเพราะการรู้ใจจะไม่ค่อยแสดงตรงๆจะแสดงเป็นภาพรวมๆเพื่อให้คนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาพนี้คิดเอาเองเพราะถ้าเจาะจงภิกษุเธอทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หวังคนไปใหญ่เลยแล้วคนนั่งตั้งเยอะนะฮะคนนั่งเยอะเลยพระองค์รับสั่งว่าการตรึกนึกหรือการเหนี่ยวนึกด้วยอำนาจของกามวิตกนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะพยาบาทวิตกวิสาวิตกก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เน้นที่กามิตกเท่านั้นเพราะพวกนี้เขาจะสืบเนื่องถึงกันนึกตัวไหนก่อนก็ได้นะนึกถึงไหนก่อนก็ได้เหมือนจับงูนะฮะจับที่หางจับตรงกลางจับที่หัวก็จับงูงั้นนะหรือจับเชือกก็จะมีลักษณะอย่างนั้นกิเลสมันเป็นก็มันอย่างนั้นจับตรงไหนก็ได้นะฮะพูดตัวไหนก่อนก็ได้ถ้าทำลายก็ทำลายหมดถ้าเกิดก็เกิดขึ้นมานะเกิดขึ้นมาต่อเนื่องกันแล้วเราจะเห็นเป็นกระบวนการนะฮะจะเป็นกระบวนการไหลไปเยอะเลยเพิ่มขึ้นแล้วก็เสริมขึ้นมากิเลสประเภทอื่นยังไม่เกิดมันเกิดที่เกิดแล้วก็เพิ่มขึ้นที่เกิดขึ้นใหม่ไปเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นต่อไป แล้วก็กลายเป็นความรุนแรงการทำลายล้างกันจุดเล็กๆมันก็จุดนิดเดียวนะฮะจุดนิดเดียวมันก็ไฟไหม้เหมือนกันน้ำหลากอะไรต่ออะไรที่จริงก็เริ่มจากจุดเล็กนิดเดียวก็รับสั่งว่าบัณฑิตในสมัยก่อนไม่มีพระพุทธเจ้าสอนธรรมไม่มีธรรมะหรือการเผยแผ่กันอยู่ไม่มีสถาบันสงฆ์นะประพฤติปฏิบัติได้เป็นตัวอย่างแล้วก็สั่งสอนธรรมะแต่คนเหล่านั้นท่านคิดกันท่านได้ท่านสำรวมระวังได้ท่านหยุดตัวเองได้แล้วก็บรรลุปัจเจกโพธิญาณได้ปัจเจกโพธิญาณนั้นคือพระปัจเจกพุทธเจ้านะฮะเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งปัจเจกะก็คือรู้เฉพาะตนแต่ไม่ประดิษฐานศาสนาแต่ไม่ถึงก็ไม่สอนนะฮะท่านก็สอนบ้างนะท่านสอนบ้างเพียงแต่ว่าเรื่องไม่ค่อยยาวๆสั้นๆนะอย่างคาถาที่เรามาอนุโมทนาให้ยถาญาติโยมอยู่ทุกวันเนี่ยอิชิตังปจิตังตุมหังคิปเมวัสมิสตุสเปปุเรนุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถานั้นเป็นของพระปัจเจกพุทธเจ้านะฮะของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระเจ้าเวลาคนอะไรท่านไหว้ท่านทำบุญตักบาตรอะไรแต่ท่านก็ให้คาถาสองบรรทัดนะฮะไม่ต้องยถามากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยถาตั้งเยอะเลยสมัยก่อนก็ว่าสองบรรทัดเท่านั้นเองแล้วที่น่าสังเกตก็คือกรวดน้ำก็สองบรรทัดนะฮะกรวดน้ำก็สองบรรทัดสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้านี่อีนางโวยาตินางโหนตุสุกิตาโหตุยาตโยเท่านั้นเองกดน้ำก็แค่สองบรรทัดให้พรก็สองบรรทัดนะไม่มากของเราว่ามากๆก็ไม่ค่อยขลังนะของท่านสองบรรทัดท่านก็ขลังเกิดขึ้นในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหมายความว่าถ้ายุคใดที่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะฮะเพราะการจะสัตรู้ธรรมะเนี่ยคือสัตรู้อริยสัจหมายความว่าอริยสัจในสมัยนั้นไม่มีการเรียนรู้กันไม่มีการคิดไม่มีการเรียนรู้ในเรื่องของอริยสัจแล้วท่านรูปใดรูปหนึ่งท่านก็เกิดรู้ขึ้นมาตรงนี้ท่านเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าใหญ่นะรองลงมาจากพระพุทธเจ้าสูงกว่าพระกสาวกนะฮะสูงกว่าพระกสาวกแต่ว่าในพุทธกาลมันไม่มีแต่นั่นเองมียุคที่ว่างพุทธสมัยว่างพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธกาลนะฮะว่างพุทธศาสนายังยุคปัจจุบันเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดไม่ได้เพราะถ้าเกิดก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้เนื่องจากการท่านจะต้องอ่านจะต้องฟังแล้วจะต้องปฏิบัติตามเรื่องที่ได้ฟังได้อ่านมาก็แสดงว่าเป็นสาวกพุทธะคือรู้เพราะการฟังจากคนอื่นมาก่อนไม่ใช่รู้โดยความคิดของตัวเองนี่ท่านเรียกว่าเป็นปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปแรกเนี่ยมีเพื่อนสหายสองคนไปทำนาไม่ใช่ไปตัดไม้ในป่าแล้วก็เอาน้ำไปคนละกระออมพอเหนื่อยขึ้นมาก็ดื่มน้ำทีนี้คนหนึ่งเนี่ยมันเกิดเสียดายน้ำตัวเองนะแอบเอาน้ำตัวเองไปซ่อนแล้วก็ดื่มของเพื่อนคนอื่นในกระอองคนอื่นพอตกเย็นขึ้นมาไอ้นี่ลักษณะเก่งคือยังนึกว่าความคิดแต่นี้เก่งคือทุกเย็นเนี่ยคนเหล่านี้จะตรวจสอบความประพฤติตัวเองเพราะเนี่ยตั้งแต่เช้ามาจะถึงเย็นก่อนจะนอนเนี่ยเราทำความชั่วความผิดอะไรบ้างไหมความชั่วความผิดก็ตั้งใจสำรวมระวังอย่างที่เคยเล่านะฮะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านฝึกตัวท่านเองเรื่องโกรธสมัยเป็นเด็กๆนะเห็นก้าวชีมกันนะเวลาโกรธเนี่ยท่านเอาเม็ดมะขามเนี่ยใส่กระบอกโกรธครั้งเอาเม็ดมะขามใส่กระบอกไปแล้วถึงเดือนเนี่ยท่านมานั่งนับโอ้ทั้งเยอะเลยแล้วท่านพยายามลดพยายามข่มความโกรธฝึกตัวเองนะฮะลดแบบลดจำนวนเม็ดมะขามลงไปแล้วในสุดบางเดือนในท่านไม่มีเมล็ดมะขามอยู่ในกระบอกก็แสดงว่าเดือนนั้นทั้งเดือนเนี่ยท่านไม่โกรธเลยนั่นคือฝึกโยมจะลองบ้างก็ได้นะไม่ต้องหาเม็ดมะขามหรอกเยอะไปอะไรก็ได้ทำเป็นคะแนนนะคะแนนตัวเองไม้จิ้วอะไรต่ออะไรมีเยอะใส่ไว้ก็ที่จริงดีนะฮะใส่ไว้ที่เดือนหนึ่งก็มานับทีนึงแต่ท่านไม่ใช่เดือนอ่ะท่านนับแต่ละวันเลยท่านดู แบบอะไรแบบอนุสติแบบศีลานุสติแบบจาคานแบบศีลานุสติดูศีลของตัวเองเห็นว่าเราเนี่ยมันวันนี้ขโมยน้ำของเพื่อนดื่มไอ้ขโมยอย่างเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาขโมยน้ำดื่มได้ต่อไปมันก็ขโมยเรื่อยๆไปงั้นการกระทำอย่างนี้จะหน่วงเหนี่ยวตัวเองไปสู่นรกอันนี้คือประเด็นสำคัญนะฮะหมายความว่าท่านมองโทษบาปที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นไปอยู่ที่นรกแล้วเกิดกลัวภัยในนรกมันก็หนีนรกแนววิปัสสนาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นท่านเรียกว่าพยตุปทานญาณนะหมายความมองเห็นสิ่งนั้นเป็นภัยแล้วก็เกิดความกลัวเป็นมุนจิตุกรรมยตาญาณคือต้องการจะหนีให้พ้นคล้ายๆกับเราเห็นงูปั๊บเนี่ยเราจะต้องถอยละต้องถอยเพื่อดูจังหวะไอ้ดีๆนะฮะวิ่งหนีได้ก็วิ่งหนีเลยแต่ว่าครั้งแรกก็ต้องระมัดระวังไปก่อนก็ถอยเตียนนิดเตียนหน่อยถึงจุดหนึ่งเราต้องวิ่งหนีให้พ้นเพราะงั้นการมองเห็นกิเลสต้องมองเห็นมันทั้งระบบวันนี้มันสืบเนื่องมาจากตรงนี้นรกเนี่ยที่จริงมันมาจากกิเลสกิเลสมันก็เป็นเหตุให้ขโมยน้ำดื่มจากขโมยน้ำดื่มมันก็ขโมยอะไรได้ไปเรื่อยๆหรือเมื่อขโมยได้เรื่อยๆแสดงกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นการแผดเผาของความชั่วนั้นไม่ได้แผดเผาเฉพาะชาตินี้แต่จะแผดเผาในนรกตอนนี้จะหน่วงเหนี่ยวไปสู่นรกจะดึงนะจะดึงจะหน่วงจะเหนี่ยวไปสู่นรกอะไรดึงคือบาปที่เกิดขึ้นมาจากเจตนาลักมันลักน้ำนะแต่มันไม่หยุดตรงนั้นต่อไปในสุดก็มาพิจารณาแล้วสลดใจตัวเองก็ยืนพิจารณาสังขารยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาอย่าลืมว่าการบรรลุมรรคผลนั้นไม่ว่าจะของพระพุทธเจ้าของปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทุกระดับนะฮะต้องเกิดจากวิปัสสนาเป็นการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คนมีวาสนาบารมีนะคิดได้ขนาดนี้ก็ไม่เบาอ่ะก็บรรลุปัจเจกโพธิญาณนะแล้วตั้งกันยืนตรงนั้นเลยเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ท่านขโมยน้ำตัดไม้เสร็จก็ออกมาก็ชวนกลับบ้านไอ้ว่าไม่กลับละเธอกลับเองฉันเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกพระปัจเจกพุทธเจ้านะมีผมสั้นเพียง2องคุลีไม่เกิน2องคุลีนะฮะแล้วก็นุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดขาดประคดเอวสะพายบาทที่น่าสังเกตก็คือว่าเราไม่ค่อยเจอเนาะไอ้กาสาวะสีมันเป็นยังไงสีผ้ากาสาวะเนี่ยมันเป็นยังไงแน่จีวรที่เราห่มเวลานี้นะคงไม่ตรงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่จริงสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วสีมันก็ไม่ตรงกันก็เป็นการย้อมด้วยต้นไม้ทั้งต้นอะไรก็ได้ส่วนใดของต้นไม้ก็ได้ฟันสีจากแต่ละส่วนของต้นไม้ก็ไม่เหมือนกันเวลาย้อมผ้าสีก็คงไม่เหมือนกันแต่ในที่นี้ท่านบอกไว้ชัดมากว่าสีเหมือนกับคลั่งสีเหมือนกับคลั่งแล้วก็ไอจีวรสีเหมือนเมฆเมฆนี่ชักงงงงนะฮะแล้วก็บาดในสีเหมือนปากอะไรเปลือกทับเปลือกแมลงทับอีกแมลงทับก็ดำนะฮะก็ดำแต่สีเมฆนี่สีเมฆยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคลั่งเนี่ยก็นึกออกนะฮะคลั่งก็แสดงว่าสีค่อนๆไปทางน้ำตาลนิดๆนะอันนี้ท่านบอกกาสาวะเป็นของพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านห่มสีอย่างนั้นแล้วก็อยู่ที่ภูเขาคันธมาศคือไม่ได้อยู่ในปนกับชาวบ้านนะฮะจะอยู่ที่ภูเขาคันธมาศเมื่อท่านเห็นว่าเป็นอย่างนั้นท่านก็ฐานเพศนะฮะก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็กลับไปสู่ภูเขาคันธมาศตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากการมองเห็นโทษของอทินาทานนะให้เราสังเกตนะฮะอทินาทานนั่นเองเป็นอทินาทานที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เขาก็ขโมยดื่มน้ำของเพื่อนนะฮะที่จริงถือเป็นวิสาสะยังได้เลยถือว่าดื่มคุ้นเคยยังได้แต่ว่าเจตนานั้นเจตนาไม่สุจริตเพราะน้ำตัวเองก็มีแล้วเอาตัวเองไปซ่อนนะแสดงว่าประพฤติธรรมไม่สุจริตมองเห็นบาปเห็นโทษแม้น่ากลัวในโทษสักว่าเล็กน้อย อย่างที่ทรงสอนว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะจริงๆทุกอย่างมันสะสมมันเหมือนหยาดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดทำภาชนะที่รองรับให้เต็มได้จิตใจก็เหมือนการสะสมบาปบ่อยๆก็แนวสอนลูกให้เป็นโจรนะฮะเราจะเห็นว่าแนวนั้นแนวสอนลูกเป็นโจรก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะทำบาปรุนแรงขึ้นโดยลำดับบาปรุนแรงขึ้นนะฮะแต่ว่าตกนรกลึกเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมครับบาปท่านบอกรุนแรงขึ้นเวลานรกนี่ท่านบอกว่าลึกนะฮะก็ตกลึกลงไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในท้องตลาดเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมากับปัญญาก็ค่อนข้างสวยงามก็เกิดพอใจชอบใจตึกนึกถึงปัญญาของเพื่อนด้วยอำนาจของความใคร่แต่เราสังเกตว่าตรงนี้ที่จริงถ้าระดับจิตแล้วเนี่ยมันในกุศลกำหนดที่เคยพูดไว้นะมันเป็นระดับจิตชั้นที่สี่ซึ่งประณีตมากๆมันไม่ผิดศีลเนี่ยนะฮะมันไม่ผิดศีลระดับชาวบ้านเนี่ยแต่ศีลพระผิดนะฮะศีลพระผิดท่านไม่ปรับปาจิตีท่านปรับประวัติทุกคนมองด้วยความกำหนัดมองด้วยความขัดเคืองท่านปรับประวัติสำหรับพระนะฮะแต่ว่าสำหรับชาวบ้านไม่ถือว่าผิดศีลแต่ว่าใจเศร้าหมองไหมนะใจเศร้าหมองมันเป็นผิดศีลระดับกุศลกำหนดการมองอินโนเอการนึกอย่างนี้มันไม่ควรกับเราฮิริลึกซึ้งมากนะเห็นว่าประณีตมากเลยฮิริโอตปะที่มีอยู่ภายในใจท่านประณีตมากการคิดขนาดนี้มองเห็นโทษติเตียนตัวเองได้ตำหนิตัวเองได้แล้วก็เกิดสำรวจระวังก็ถือว่าฝีมือไม่ใช่ธรรมดานะฮะแล้วท่านบอกไอ้การคิดอย่างนี้มันก็หน่วงเหนี่ยวตัวเองไปสู่นรกได้ก็ทำให้ตกนรกได้เพราะอะไรเพราะใจเศร้าหมองสมองด้วยราคะสมองด้วยโลภะสมองด้วยโทสะสมองด้วยโมหะไม่รู้แหละสมองด้วยอะไรก็ตามใจมันก็เศร้าหมองสมองก็หน่วงเหนียวไปสู่นรกได้เช่นเดียวกันในสุดท่านก็เอาตรงเนี้ยความคิดที่ไม่เหมาะสมด้วยหน้ากามิตกมาเป็นอารมณ์แล้วก็เจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วก็ออกไปสู่ภูเขาคันธมาศต่อไปอีกคนหนึ่งก็เป็นสองคนพ่อลูกท่านลองสังเกตนะฮะชุดนี้คือศีลข้อกาเมสุวิจารจารมันสลับข้อเฉยๆถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยมันพูดไปพูดมาไม่ไปเกินศีลห้าหรอกให้เราสังเกตเลยไม่เคยเกินศีลห้าเพราะอย่างที่บอกไว้มันหมดแล้วนะศีลห้านี่มันหมดแล้วในโลกนี้มันหมดแล้วโลกนี้มันมีรูปกับนามใช่ไหมโลกนี้มันมีรูปกับนามหรือว่าสิ่งมีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณปานาธิบาตทำกับสิ่งมีวิญญาณอธินาทานมีวิญญาณก็มีไม่มีวิญญาณก็มีกาเมสุมิจฉาจารเป็นสิ่งที่มีวิญญาณมุสาวาทเราโกหกกับสิ่งที่มีวิญญาณตกลงก็หมดแล้วในโลกนี้หมดแล้วก็มีสิ่งที่มีวิญญาณครองไม่มีเวรนายกวิญญาณครองในแง่ของทรัพย์ก็เรียกสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ภาษากฎหมายก็เรียกอย่างนั้นทั้งหมดแล้วกระชับรัดกุมไม่เบานะฮะเพราะงั้นในแนวปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปติดใจมากรักษาศีลห้าดีก็สบายแล้วสองคนพ่อลูกเดินทางผ่านดงซึ่งมีโจรคอยจับคนอยู่แต่ไม่มีทางผ่านมันจะเป็นต้องไปก็ตกลงว่าพ่อกับลูกก็ตกลงพ่อนะสั่งลูกไม่ใช่ลูกสั่งพ่อพ่อสั่งเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้คือโจรพวกเนี้ยมันถ้าพ่อกับลูกเดินเนี่ยมันจะจับพ่อไว้แล้วก็ส่งลูกไปหาฆ่าไถ่จิตอาจารย์ก็จับอาจารย์ไว้แล้วก็ส่งลูกศิษย์ไปหาฆ่าไถ่อะไรต่างๆเนี่ยลุงกับหลานก็จับลุงไว้แล้วหลานไปเรียกค่าถ่ายไปหาค่าถ่ายมาสองคนก็เพื่อจะพ่อก็วางแผนแก้ปัญหานะเราสองคนอย่าบอกว่าเป็นอะไรกันแกก็อย่าไปคิดว่าฉันข้าเป็นพ่อแล้วแกก็ข้าเองจะไม่คิดว่าแกเป็นลูกแล้วก็อย่าพูดอย่าบอกก็เริ่มโกหกนะโกหกโจรถามก็บอกไม่รู้จักกันไม่เกี่ยวกัน สามคนนี้เป็นพ่อเธอหรือไม่ใช่ไม่รู้จักไอ้นุ่นก็ไม่รู้จักนะฮะปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็รอดเพราะไม่รู้จะจับใครไม่รู้จะจับใครไว้เป็นตัวประกันพอรอดไปแล้วตัวลูกชายมันเกิดสำนึกว่าแหมมันไอ้นี่มันเป็นมุสาวาทมันเป็นโกหกไอ้การโกหกขนาดนี้ที่จริงจะไม่พูดก็ได้นะจะไปออกในรูปการพูดมันก็เลยยุ่งไปหน่อยแต่ก็ไม่แน่นะเล่นกระโจนไม่พูดมันก็ตีเอาอีกก็พูดยากเหมือนกันก็เลยแกก็บอกว่าการมุสาวาทขนาดนี้จะนวงเหนียวไปสู่นรกได้มันก็เกิดความสลดใจพิจารณาถึงตัวมุสาวาทน่าสังเกตว่าเอาตัวบาปมาพิจารณาแนวพิจารณานิวรณ์นะฮะแนวพิจารณานิวรณ์นะที่เราเคยพูดเรื่องอะไรนิวรณปภะในสติปัฏฐานนานแล้วนะนานแล้วทั้งหมดนั้นให้เราเอาความชั่วมาคิดนะแล้วก็เจริญวิปัสสนาท่านก็เจริญปัสสนาบรรลุมรรคผลก็ไปกลับไปสู่ภูเขากันธมาสเหมือนกันอีกคนหนึ่งเป็นนายอำเภอสั่งชาวบ้านให้ฆ่าสัตว์สิให้ชาวบ้านฆ่าสัตว์ชาวบ้านก็ขอร้องเพื่อจะไม่ทำตามนายอำเภอแต่ว่าตัวเองก็ไปฆ่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นพิธีดื่มน้ำสงฆ์เราก็ต้องลงฆ่าสัตว์เหมือนกันคือนายอำเภอไปอนุญาตให้เขาฆ่าปรากฏว่าฆ่าสัตว์ตายเยอะเลยมันก็คิดไปคิดมาเรามันก็มีส่วนนะแต่เราไม่อนุญาตให้เขาฆ่าเขาก็ไม่ฆ่าคือเราพูดว่าบาปผู้ทำกรรมผู้ใช้นะฮะไอ้ตรงนี้ที่จริงเป็นปาณาติบาตด้วยกันนะฮะหมายความว่าทำเองหรือใช้บุคคลอื่นทำพวกศีลเนี่ยพวกศีล1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อนะฮะ4ข้อ4ข้อเนี่ยโดยเฉพาะ3ข้อเนี่ยปาณาทินนามุสาทำเองก็บาปใช้คนอื่นทำก็บาปก็คือกันนะก็คือกันมีคนโทรมาให้ลูกถามว่าใครโทรมาเราไม่ต้องการพูดบอกว่าแม่ไม่อยู่เนี่ยมุสาวาทเหมือนกันนะฮะมุสาวาทเหมือนกันเรียบร้อยฮะเหมือนกับโกหกเองนะท่านเรียกว่าสาหัตติกะประโยคอนานัตติกะประโยคสาหัตติกะประโยคคือทำเองอนานัตติกะประโยคคือใช้คนอื่นทำมีค่าเท่ากันตรงนี้ที่จริงท่านไม่ได้ฆ่าเองแต่ท่านก็อนุญาตให้คนอื่นฆ่าก็นึกบาปนะฮะนึกกลัวบาปขึ้นมาก็ในที่สุดก็สลดใจเจริญปัสสนาบรรลุมรรคผลและต่อมาก็กลับไปที่ภูเขาเหมือนเดิมก็อีกคนหนึ่งก็เป็นนายอำเภอเหมือนกันแต่คนละยุคกันนะฮะคนละนั่นกันมันราษฎรเขามีประเพณีอย่างหนึ่งเมื่อก่อนก็ห้ามปรามราษฎรไม่ให้ดื่มเหล้าแต่มันเกิดประเพณีอย่างหนึ่งเขาเรียกประเพณีนี้ต้องมีเหล้าพอถึงวันนั้นราษฎรมันนี่จะให้ทำยังไงมันประเพณีนี้มันต้องมีเหล้าเอาไม่มีเหล้าก็ทำตามประเพณีแล้วกันพอทำไปแล้วปรากฏว่ามันนานๆได้ดื่มนะฮะก็ดื่มกันอุตลุดแล้วก็ตีกันหัวร้างข้างแตกล้มตายบาดเจ็บเยอะแยะหมดเลยแกก็มองถึงอันตรายเหล่านี้นี่มันสืบเนื่องมาจากการอนุญาตของเราถ้าเราไม่อนุญาตเนี่ยอันตรายเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นแต่เพราะการอนุญาตของเราก็ทำให้คนเหล่านี้บาดเจ็บล้มตายกันเป็นอันมากก็เกิดสลดใจเจริญวิปัสสนาบรรลุปัจเจกโพธิญาณเหมือนกันดูง่ายได้เกิดนะฮะแต่อย่าลืมว่าคนคิดได้อย่างนี้มันไม่ใช่คนธรรมดาคิดแล้วหยุดนะฮะคิดแล้วหยุดได้ที่จริงเราคิดได้แต่เราหยุดไม่ได้นี่เยอะฮะเดี๋ยวบางทีพวกสอนโทษของสุราสอนเล่นการพนันอะไรต่ออะไรอธิบายเก่งมากเลยแต่ตัวเองก็ดื่มสุราเห็นไหมว่าท่านคิดได้แล้วท่านหยุดได้หยุดความชั่วได้เป็นหลักการที่ถือว่าสำคัญที่สุดจริงๆเรารู้ทุกคนแหละ คนแต่ละคนบาปบุญคุณโทษได้รู้กันในนั้นเพียงแต่ว่ามันงดเว้นไม่ได้แต่นั้นเองจนถึงก็มีสูตรว่าจงทำตามที่ฉันพูดจะทำตามที่ฉันทำเพราะที่ฉันทำไม่ได้เรื่องเลยแต่ที่ฉันพูดนี่ใช้ได้นะก็เป็นสูตรที่ก็มีมาแต่โบราณดังนั้นท่านทั้งห้าเนี่ยเราจะเห็นว่าปรารภอะไรให้เราสังเกตศีลห้าทั้งหมดเลยข้อที่หนึ่งอธินาทานนะข้อที่สองกาเมสุมิจฉาจารข้อที่สามมุสาวาทข้อที่สี่ปานาติบาตนะข้อที่ห้าสุราเพียงแต่สลับข้อไปหน่อยสลับข้อศีลซะหน่อยแต่นั่นเองเราจับได้เลยว่าเนี่ยคือเรื่องของศีลห้าประการซึ่งมันเกิดมาจากโลภะโทสะโมหะแล้วถ้าเราสำรวมระวังถึงศีลห้าประการไปได้อย่างน้อยสักระดับสามนะฮะระดับสามเนี่ยไม่สนับสนุนส่งเสริมไม่ยกจ้องไม่อะไรล่ะเช่นขอลักทรัพย์มาเราไม่ลักเองไม่ใช้คนอื่นลักไม่ยินดีในของที่เขาลักนะลักได้มาตรงนี้ชักยุ่งนิดหน่อยชักยุ่งนิดหน่อยทำกล้องแกล้มนะฮะจะเห็นว่าอย่างสังคมไทยเราเนี่ยค่านิยมที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือว่าใครมีของหนีภาษีใช้นี่ถือว่าเก่งมากๆนะเก่งมากๆที่บ้านเนี่ยมีเหล้าเถื่อนเต็มใส่ตู้นี่มันสง่ามากเลยนะฮะภาคภูมิใจที่ได้ทำชั่วแล้วก็มีเครื่องหมายของความชั่วอยู่ที่บ้านโทรทัศน์ก็หนีภาษีวิทยุสเตอริโอก็หนีภาษีบางทีเผลอๆรถก็ยังหนีภาษีนะฮะเครื่องจิรไนเครื่องไรคลามอะไรต่ออะไรหนีภาษีเยอะแยะสง่ามากเลยบางแห่งตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยนั่นคือบาปพอเห็นแล้วมันบาปมันเกิดทุกทีจะลึกก็เห็นบาปนะฮะแต่อาจใจมันก็อาจจะมืดไม่เห็นบาปแต่จริงๆสิ่งนั้นก็คือเครื่องหมายของบาปตรงนี้ท่านมองเห็นโทษบาประดับเนี่ยระดับ3เนี่ยระดับ3ระดับ4คือใจไม่ยินดีนะฮะเดินไม่ถึงระดับ4คือใจไม่ยินดีในการฆ่าในการลักในการประพฤติผิดในการในการพูดเท็จในการดื่มสุราแล้วก็สำรวมระวังที่ตัวเองต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ทั้ง5พระองค์นะก็ได้เข้ามาที่เมืองพาราณสีก็พบกับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็เสด็จไปเฝ้านะฮะสอบถามโอ้นี่ท่านทั้งห้านี่ออกบวชตั้งแต่หนุ่มๆทำไมออกบวชเขาหนุ่มๆไม่ทำไมออกบวชซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะว่าโดยเปอร์เซ็นต์ที่เราพบมาในคัมภีร์พุทธศาสนาตลอดถึงยุคพระพุทธเจ้าเองพระส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มภิกษุณีเองก็เป็นสาวนะไม่ใช่แก่มีไม่กี่ท่านนะส่วนมากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วภิกษุณีนางสิกามานาสามเณรีเนี่ยไม่ต้องห่วงสามเณรีก็คือเด็กนางสิกามานาก็สาว18นะฮะ18ขึ้นไป18 19 20พอ20ท่านก็บวชภิกษุณีก็เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวแล้วก็แปลกที่ว่าคนหนุ่มสาวคิดอย่างนี้ได้นะคิดอย่างนี้ได้คนหนุ่มทั้งนั้นนะฮะอายุน้อยๆทั้งนั้นคิดอย่างนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ท่านก็สอบถามทำไมแต่เท้าทำไมจึงบวชก็ถามหมดทั้ง5รูปท่านก็เล่าเป็นคาถานะฮะเล่าเป็นคาถาโดยใจความก็คืออย่างที่ว่ามาแล้วแต่รูปก็เล่าเห็นว่าตัวเหตุที่เกิดสลดใจจนถึงกับออกบวชนะท่านไม่เล่าอ่ะท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอะไรนะฮะจนเวทให้เอาบวชก็คือสลดใจในความชั่วองค์แรกสลดใจในอธินาทานที่ขโมยน้ำดื่มของเพื่อนองค์ที่สองสลดใจในจิตที่กำหนัดในปัญญาชายอื่นนึกเหนียวนึกด้วยจิตกำหนัดในปัญญาชายอื่นองค์ที่3ก็สลดใจในเรื่องมุสาวาทองค์ที่4ก็สลดใจในเรื่องมีส่วนสนับสนุนให้คนอื่นก็ทำปานาติบาตองค์ที่5ก็สลดใจในการที่มีส่วนนะมีส่วนไม่ใช่ทำเองนะจริงๆเนี่ยมีส่วนให้คนอื่นก็ดื่มสุราไม่ได้ถ้าเราจะเห็นว่าผลกระทบไม่ใช่อยู่ที่ตัวดื่มสุรา จะไปอยู่ที่เขาดื่มแล้วเขาเกิดทะเลาะวิวาทแล้วก็ทุบตีกันหัวร้างข้างแตกเริ่มหลายมันหลายเรื่องเลยแทนที่จะอยู่เฉพาะชีวิตอย่างเดียวปรากฏว่าสุราโกหกก็โกหกมันไปกันยุบหมดเลยตัวนี้เราเคยมีปัญหาถามในนักธรรมชั้นตรีนะฮะถามสนามหลวงว่าศีลห้าเนี่ยศีลทั้งห้าข้อในข้อไหนสำคัญที่สุดก็ปรากฏว่ากรรมการก็เถียงกันเองนะบางพวกก็ถือว่าสุราเนี่ยสำคัญที่สุดบางพวกถือว่าปานาเนี่ยสำคัญที่สุดที่จริงเราไม่ต้องเถียงไงนะฮะเราไม่ต้องเถียงว่าสำคัญที่สุดก็คือปานาธิบาตเพราะว่าชีวิตนะฮะมันชีวิตพระเจ้าตรัสวางไว้แล้วเราจะเห็นว่าชีวิตมันไปอยู่หมดเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เป็นนันตริกรรมเลยนะฮะเรื่องฆ่าพระหันก็เป็นนันตริกรรมเรื่องชีวิตเป็นเรื่องใหญ่บาปมันก็มากนะแต่สุราเนี่ยมันเพียงแต่เหตุได้ทำบาปอย่างอื่นไอ้ตัวบาปมันอยู่ที่อย่างอื่นเช่นว่าเมาสุราฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็บาปเพราะฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ใช่บาปเพราะดื่มสุรานะสุรามันเป็นปัจจัยแต่นั่นเองอันนี้เราบางทีก็ทำมั่วๆไปเฉยๆชูพุทธเจ้าท่านวางของท่านไว้แล้วนะท่านวางของท่านท่านเรียงลำดับ1 2 3 4ไปแล้วเราไปยุ่งกันเองดังนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีนี่ท่านฟังแล้วท่านเกิดประทับใจนะฮะก็เกิดเบื่อหน่ายเห็นตามหมดเลยเห็นตามหมดเพราะว่าภาพเหล่านี้ที่จริงท่านชัดกว่าเยอะนะฮะท่านมองเห็นชัดกว่าเยอะท่านอยู่ในรั้วในวังมีคนแยะมีปัญหาแยะต่างๆเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันก็มั่วมารุมมาตุ้มกันอยู่เนี่ยเสร็จแล้วก็นั่งเจริญสมาธิไม่ใช่วิปัสสนานะเจริญสมาธิเพราะว่าวิปัสสนาเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ทำยากเจริญสมาธิทำจิตให้สงบจนบรรลุฌานคือได้สมาธิบรรลุฌานไปตามลำดับได้เจริญฌานก็เห็นอะไรภายในฌานนะฮะไม่เข้าวังนะไม่เข้าไปในปราสาทราชวังพระเทวีก็เข้ามารู้ข่าวว่าไปคุยกับพระปัจเจกพุทธเจ้าคงยุ่งอยู่ละคงยุ่งอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าคนยิ่งทำบาปยิ่งเกลียดพระเลยสมัยโบราณเนี่ยเราเห็นได้ชัดพวกนายพรานเนี่ยเกลียดพระที่สุดเลยถ้าเห็นพระแล้วถือว่าเสนียดมงคลอัปมงคลเลยวันนั้นดักสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ล่าสัตว์ไม่ได้ถือว่าพระนี่สวยมากเลยนะเห็นพระแล้วรังเกียจเพราะงั้นเราจึงพบนายพรานในฆ่าพระกันโกรธมากออกจากบ้านปั๊บไปเจอพระโถนโครมมันหมดแล้ววันนี้ไม่ได้แล้วเพราะงั้นคนที่ใจบาปนะจะรังเกียจสมณะพราหมณ์เพราะว่าพวกนี้จะนำชาวบ้านออกไปอีกทางหนึ่งนำชาวบ้านออกไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นการทำลายผลประโยชน์ของคนเหล่านั้นโดยอ้อมอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าพระที่เก่งๆเทศสั่งสอนชาวบ้านเก่งๆให้ชาวบ้านงดเว้นจากการเล่นมือเล่นหัวได้เนี่ยนะฮะก็เป็นบุญนะที่ช่วยชาวบ้านแต่อย่าลืมว่าเจ้ามือหัวจะฆ่าเอานะฮะนั่นคือโลกมันเป็นอย่างนั้นเองตรงนี้เราเห็นได้ชัดเลยพระเทวีราชาไปคุยกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยคงยุ่งอยู่ละเพราะอะไรเพราะว่าภาพเดียวกันเนี่ยมันมองในคนละพื้นฐานตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าจุดเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าพื้นจิตเราคนละระดับกันเราจะมองเห็นแตกต่างกันไปได้หนังสือคนไทยชิงแผ่นดินมาหาคนแต่งไม่ได้สมัยโน้นนะฮะสมัยที่เราอยู่ที่เมืองจีนนะมันมีภาพสองคนพี่น้องนะฮะชื่อกุมภาวากับบุญศรีมันไปคนละทางเลยกุมภาวานั้นถือว่าชาวจีนเบียดเบียนคนไทยมากต้องไปฝึกวิทยายุทธมาสู้กันปลดแอกไอ้พี่ชายกลายเป็นนักบวชคือชอบพระมากแต่พระผมจีวรแปลกเขาว่าสีไพรนะสีไพรมันสีไงเนี่ยสีไพรน้องผมผ้าสีไพรแล้วก็ติดตามเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชแล้วก็ทำงานด้วยกันนะฮะน้องชายไล่ฆ่าพี่ชายช่วยขวาจีนเนี่ยนะช่วยขวาจีน แล้วยังอ่านไม่จบก็อ่านไปรวมๆร้อยหน้านะฮะอันนี้ก็เราเห็นภาพว่ามุมเดียวกันแต่เป็นการมองจากพื้นฐานที่ต่างกันจะถือว่าใครผิดใครถูกมันก็ไม่ได้นะกุปปวาท่านก็มองในแง่ของเอกราชอธิปไตยความเป็นชาติแต่องค์นนท์ก็มองในแง่ของกรรมของสังสารวัฏคือไม่ต้องการจะเพิ่มบาปไม่ต้องการจะเพิ่มบาปจะทำไงก็จะลดบาปมันก็ช่วยสังคมได้เลยแกช่วยสังคมได้ด้วยกันแต่วิธีการของพระนั้นอาจจะช้าหน่อยนะฮะอาจจะช้าหน่อยเพราะของเราจิตใจของคนแต่ว่าของชาวบ้านก็ฝาดฝนทะยานทะยานดีกันนั่นก็คือเรื่องเดียวกันโดยเห็นได้ชัดว่ามองกันคนละมุมโดยพื้นฐานจริงๆลึกๆเนี่ยต้องการเหมือนกันเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันในเชิงวิชาการแล้วก็ระดับเป้าหมายที่เราต้องการนะฮะว่าเราต้องการจริงๆนี่คืออะไรก็คล้ายๆคำสอนในศาสนาเทวนิยมเนี่ยที่จริงก็จุดสูงสุดเขาก็คืออยู่กับพระผู้เป็นเจ้าของเขาก็ถือว่าสุดยอดเขาเราก็ต้องยอมรับศรัทธาเขาไปนะฮะแต่เรามันก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็เรียงรถหลังกันไปเลือกเอาใครเลือกเอาใครสามารถจะไประดับใดได้ก็ใช้ความพยายามเอาตรงนี้พระเทวีมาถึงก็พยายามที่จะโน้มน้าวพระไทยพระราชานะให้ย้อนกลับเข้าสู่วังแต่พระราชาท่านแสดงถึงโทษของกามเพราะตอนนั้นท่านได้สมาธินะฮะท่านได้สมาธิคือเราจะเห็นว่าจิตใจที่มีสมาธิเนี่ยมันจะข่มพวกกามฉันคือใจที่เหนียวนึกถึงนึกเตือนหน้าของกามคุณและจะสัมผัสตัวสมาธิตัวสงบนะตัวเย็นนะตัวสงบตัวอาการที่ปรากฏชัดก็คือปีติสุขสมาธิพอได้สมาธิปีติสุขก็จะเด่นมากซึ่งชีวิตจริงๆนะชีวิตนอกสมาธินี่เราไม่มีทางสัมผัสได้เลยไม่ใช่จะอยู่ในปราสาทราชวังคฤหาสน์มหาศาลคอนโดชั้นสูงยังไงก็ตามมันไม่มีทางเลยมันเป็นผลทางจิตเพราะเมื่อท่านสัมผัสทั้งสองด้านนะฮะท่านสัมผัสทั้งสองด้านความสุขในราชสมบัติท่านก็สัมผัสมานานแล้วแล้วความสุขในสมาธิท่านก็สัมผัสท่านก็เห็นทั้งสองด้านเห็นทั้งสองด้านมันก็มีปัญญาเกิดวินิจฉัยเพราะว่าสมาธินั้นสร้างปัญญาขึ้นปัญญาเกิดขึ้นก็วินิจฉัยเทียบเคียงท่านก็เห็นชัดเจนนะว่าพวกกามคุณทั้งหลายนั้นมันเป็นหนามแหลมเป็นหนามมีความเสียดแทงมีทุกข์มากมีปัญหาต่างๆอีกมากมายไกลกองมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจใครหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ในกามทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นจะไปสู่นรกถ้าหมกมุ่นก็ตกนรกแน่นะฮะตอนนี้พัทยากำลังวุ่นกันอยู่เนี่ยก็เราจะเห็นว่ามันต้องการจะเปิดอะไรทั้งวันทั้งคืนตำรวจก็ไม่ยอมตอนนี้เมื่อเช้านี่กรมยาสัมพันธ์ก็ประกาศกันนั้นแสดงถึงว่าจิตที่มีความต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยตัวเองสุขภาพพลานามัยนิเวศวิทยาได้อะไรของคนอื่นฉันไม่เกี่ยวฉันเกี่ยวฉันได้เงินมากๆแต่นั้นเองนั้นจิตใจที่มุ่งประโยชน์เพื่อตนเพราะงั้นตรงนี้เราก็กำลังจะเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าปล่อยให้ไหลไปในกระแสนี้ในสุดมันก็มีการยื้อแย่งมีการต่อสู้มีการหมากรกันมันก็เป็นวงจรของโลกซึ่งก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพระเทวีนี่ท่านพูดตรงข้ามเลยพระเทวีท่านบอกว่ากามนี้เป็นของอร่อยมีความสุขมีความเพลิดเพลินดีงามอย่างนั้นอย่างนี้ก็พันนาไปแล้วใครมีความใส่ใจสนใจในกามทั้งหลายก็จะไปสู่สุคติอุ้ยไปกันใหญ่เลยผู้คนละเรื่องเลยผู้คนละเรื่องเนี่ยพระราชาท่านมองเห็นเป็นทางนรกองหนึ่งมันมองไปทางสุคติตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าตัวชาดกทั้งสองเรื่องนะอุทยชาดกกับปานยชาดกตัวเอกก็มีอยู่สองคนนั่นเองนะฮะตัวเอกมีอยู่สองคนอุทยชาดกก็มีอุทัยพัทกับอุทัยพัทราตรงนี้มันก็มีพระราชากับพระเทวีซึ่งในชาติสุดท้ายก็คือพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพาได้แก่เรามองถึงเส้นทางการสร้างบารมีว่าแม้ในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะกับชาติที่เป็นพระนางพิมพายโสธราแล้วเนี่ยพระทัยต่างกันเยอะ
พราะว่าพระนางพิมพานั้นท่านเป็นสาวกบารมีญาติมาสามารถสร้างบารมีแค่เป็นพระสาวกเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความคิดเจ้าชาติสะกับพระนางพิมพาต่างกันแยะนางพิมพายังมีแง่มีงอนยังอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังต้องฟัดกระเฟียดนะฮะพระเจ้าเสด็จก็ไม่ยอมเข้าเฝ้าต้องวางองค์อยู่ในวังถ้าอยากจะพบก็มาหาเองโอ้เตะท่าเยอะเลยนะพระเจ้าก็ต้องไปดูเขานะชวนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปนะเขาก็ว่าไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมนั่นก็คือพระไทยที่ต่างกันพื้นฐานเราจะเห็นว่าสร้างบารมีมันห่างกันเยอะอย่างที่เคยเล่านะว่าบารมีสาวกบารมีญาณเนี่ยมันหนึ่งในสี่ของการสร้างบารมีช่วงระยะเวลาหนึ่งในสี่หมายความว่าถ้าสร้างสาวกบารมีญาณหนึ่งปีเนี่ยสร้างพุทธญาณก็ต้องสี่ปีมันใช้เวลาถึงสี่ปีจึงจะสร้างได้ไอ้พื้นฐานตัวเนี้ยทำให้เราเห็นว่าโลกเนี่ยใบเดียวกันนะจุดเดียวกันแล้วก็มองต่างกันเพราะงั้นตรงนี้เถียงกันเลยคนละฝากเลยพระเทวีบอกว่าเป็นทางแห่งสวรรค์พระราชาบอกว่าทางแห่งอบายเลยตรงนรกเลยแต่แล้วก็ทรงดุนะทรงตำหนิทรงนี่ว่าทำไมมองอย่างนั้นทำไมเห็นอย่างนั้นการนี้เป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นทุกข์เหมือนหนามเหมือนเปลวเพลิงเหมือนหอกเหมือนอะไรต่ออะไรนะเรียกว่ากามุปมาอุปมาอุปมาแรงมากเลยอุปมาแรงนั่นเป็นการมองในแง่ความจริงแล้วผลสุดท้ายท่านบอกว่ามีสุขมากนะฮะพระเทวีบอกมีสุขมากๆมีทุกข์นิดเดียวพระราชาบอกมีทุกข์มากๆมีสุขนิดเดียวเห็นไหมมีสุขมากๆพระเทวีบอกมีสุขมากๆมีทุกข์นิดเดียวมีทุกข์เล็กน้อยมีทุกข์เล็กน้อยแต่นั่นเองแต่พระราชาบอกว่ามีทุกข์มากๆมีสุขเล็กน้อยอัปปสาดาทุกขะปรากามาอิติวิญญาณปันิโตตรงนี้บัณฑิตรู้ชัดนะฮะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากก็อย่างเนี้ยคล้ายๆกับความสุขที่เกิดขึ้นจากการกินเลี้ยงการรับประทานอาหารอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันเยอะแยะเลยกรรมพิธีกว่าจะได้กินเนี่ยมันก็เยอะเลยขั้นตอนมันเยอะแล้วพอกินก็ไม่ถึง1ชั่วโมงก็เสร็จละหลังจากนั้นก็มีปัญหาต้องชำระล้างถ้ากินเลี้ยงกันหลายโต๊ะแล้วก็3วันกินยังไม่หายเลยไอ้ขยะขยะยังคนไม่เสร็จเลยเราเห็นชัดนะฮะว่าทุกข์มันมากกว่าสุขกันเยอะเลยแล้วอะไรก็ตามถ้าเราเทียบเคียงเปอร์เซ็นต์แล้วนี่สุขนิดเดียวจริงๆนะสุขนิดหน่อยเพียงเล็กน้อยแต่ว่าคนก็พอใจในตัวตรงนั้นนะคงพอใจในชั่วขณะหนึ่งของความสุขที่ตัวเองสัมผัสแล้วก็เป็นการมองจากเงามืดก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ในที่สุดพระราชาท่านก็แสดงถึงโทษนะให้เห็นไปจากแจ้งข้อของกามทั้งหลายที่จะต้องสละระหว่างเมื่อในที่สุดแม้พระเทวีจะอ้อนวอนยังไงก็ตามท่านก็ไม่ยอมกลับเข้าวังนะฮะแล้วก็เรียกข้าราชการพวกกรรมการทั้งหลายมามอบหมายราชสมบัติให้ดูแลนะคล้ายๆกับอุทัยทัตคล้ายๆกับพระเจ้าอุทัยทัตมอบราชสมบัติเหมือนกันและตัวเองก็ออกผนวดบำเพ็ญเพียรได้บรรลุฌานตามปกติเราไม่เคยพบนะฮะพระโพธิสัตว์ได้บรรลุฌานเนี่ยเพราะว่าฌานเนี่ยทำให้เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพรหมดีในแง่สวยสุขในฐานะของพรหมแต่เสียในแง่ของการสร้างบารมีเพราะเราไม่มีโอกาสสร้างบารมีมันเป็นภพภูมิเสวยผลของบุญบุญเยอะนะฮะก็เสวยผลบุญแล้วก่อนจะจุติจากพรหมไม่รู้จิตมันจะเกิดเป็นอะไรนะพระองค์อาจจะตกนรกเลยก็ได้นะพระองค์อาจจะตกนรกไปเลยก็ได้เพราะงั้นการเกิดเป็นพรหมจึงเป็นการทำให้สูญเสียโอกาสนี่มองจากสายที่จะไปนิพพานนะฮะเราจึงเห็นว่าพระเจ้าทรงประรกถึงอาลาดาบทุทกราบทที่ท่านตายไปก่อนพระเจ้าจะประกาศประถมเทศนาท่านผู้หนึ่งก็ตายไปก่อน15วันหนึ่งก็ตายไปก่อน7วันกระสังว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นประสบความบัดดีจริงใช้คำว่าฉิบหายนะฮะคนไทยก็ถือไอ้ฉิบหายที่จริงไม่ใช่หยาบนะฮะไม่ใช่คำหยาบอะไรภาษาบาลีนะฮะภาษาบาลีที่จริงไม่ใช่ฉิบหายผ้าขาดเนี่ยเขาก็เรียกว่าฉิบหายแล้ว ก็มันไม่คำมันไม่ใช่หยาบอะฮะก็ไม่ใช่หยาบอะไรของแตกของหักในท่านก็ได้สิบหายแล้วสิบหายแล้วมันเป็นภาษาที่ในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยนะฮะไม่ใช่ของภาษาของภาษามันไม่ใช่หยาบแต่นึกมันนึกไหมฮะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเป็นชาวอียิปต์ที่กาลีบุโสดบุโสดกาลีกาลีแปลว่าไงฮะแปลว่าดำนั่นเองแปลว่าดำแต่นั่นเองไม่ใช่คำหยาบอะไรเลยอู้แต่กาลีความของเรานี่แย่มากเลยกาลีของเราเป็นอัปมงคลที่จริงคนแขกเยอะชื่อกาลีเนี่ยชื่อราคาชื่อตันหาชื่อราคีชื่อกาลีนี่เยอะเลยชื่อคนไม่มีอะไรฮะตัวดำๆก็เรียกกาลีคำมันไม่หยาบแต่พอมาถึงคนไทยมันก็หยาบนะครับเป็นคำหยาบไปตัวอย่างทั้งหมดที่ท่านพระเจ้ารับสั่งยกความคิดของคนซึ่งไม่ได้มีศาสดาสั่งสอนไม่มีธรรมะเผยแผ่แต่ว่ามีมโนธรรมสำนึกมีบารมีธรรมที่อยู่สะสมไว้ภายในใจเนี่ยสามารถจะข่มกิเลสที่ยังเกิดแล้วนะท่านทั้งหลายลองสังเกตกิเลสมันเกิดแล้วแล้วทำแล้วแล้วทำไปแล้วด้วยแล้วมีผลจากการกระทำแล้วด้วยนั่นเกิดแล้วไปหยุดได้นะไปหยุดตรงนั้นไม่ได้แต่มามองถึงภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นที่ไปบวชในสำนักพระพุทธเจ้ามีธรรมะสั่งสอนมีครูบาอาจารย์ดูแลอบรมอยู่แต่พระองค์ไม่เจาะจงนะฮะไม่ได้พูดเจาะจงหรือพูดทั้งหมดภาพรวมก็ไม่น่าจะเหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจของกามวิตกประการเหนียวนึกตรึกนึกเหล่านั้นนะฮะแม้ชั่วขณะหนึ่งเห็นไม่ก่อนไหมฮะนึกถึงนายโกกาลิกที่แกชอบแกหิวข้าวมาหลายวันน่ะและแกไปเห็นหมาของนายโคบาลกินอาหารผสมด้วยนมเนี่ยแกอยากมากเลยแกหิวมากเลยโอ้ยหมานี่ดีกว่าเราอดข้าวตั้งหลายวันแต่หมามันกินนี่ได้มันน่าเป็นหมาเป็นหมาดีกว่าแล้วก็พอกินข้าวตัวเองตายไอ้ใจที่มันชอบเป็นหมายังเกิดในครรภ์หมาเลยเกิดในครรภ์หมาเรื่องโคศกเทพบุตรอะฮะเรื่องโคศกเทพบุตรที่ต่อมาเป็นโคสกะเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะพระเจ้าเล่าย้อนไปประวัติอดีตให้ดูว่าทำไมแกจึงเป็นอย่างนั้นก็เล่าว่าชาติหนึ่งเนี่ยเคยเกิดเป็นหมามาแล้วก็พวกเหล่านี้มันไม่ใช่เล่นนะอย่างพระนางอนุลาเทวีภิกษุณีรูปแรกในเกาะลังกานะสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นหมูอยู่เลยเป็นหมูวิ่งคุยดินยิ่งกับพระพุทธเจ้าเดินมากับพระอานนท์หมูตัวนี้ต่อไปจะเป็นคนสำคัญที่เกาะลังกาจะเป็นภิกษุณีแต่สมัยพุทธกาลจริงๆเป็นหมูอยู่อันนี้เป็นเรื่องแปลกเป็นประสบการณ์เขานะฮะแล้วมาเคยคุยกับพวกทำความหมูที่นครปฐมก็ทำความแต่จริงเขานั่งสมาธินะฮะก็ฝึกสมาธิแล้วเขาบอกว่าเห็นคนเนี่ยกระโดดเข้าไปในคอกหมูนี่เข้าไปในตัวหมูในคลอดแกบอกว่าคือแกมองอย่างนี้คล้ายๆกับตัดสังสารวัฏได้สั้นครับหมายความว่าเกิดเป็นหมูเกิดไม่นานอ่ะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายก็พบชาติมันก็สั้นเข้าไปคิดแปลกเหมือนกันแต่ว่าแกก็เห็นนะฮะเห็นคนเข้าไปคนเข้าไปเยอะเข้าไปในคอกหมูประเดี๋ยวหมูก็คลอดในกี่เดือนก็คลอดในกี่เดือนก็คลอดแต่คนเข้าไปเยอะจริงเท็จไม่รู้นะแต่ว่าเอามาว่าฟังไว้ก็ดีเหมือนกันนะฟังไว้ก็ดีเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรในสุดท่านเหล่านี้พอฟังเทศจากพุทธเจ้าแล้วก็พิจารณานะฮะต่อความเป็นวัฒนะบรรลุมรรคผลหมดก็เรียกว่าเป็นคนที่มีบารมีแล้วก็เลือกธรรมะสอดคล้องเพราะกระตุ้นจิตสำนึกเป็นภาพรวมกระตุ้นจิตสำนึกภาพรวมให้เราสังเกตไม่ได้เจาะจงนะฮะไม่ได้เจาะจงแต่ว่าคนที่ฐานดีเนี่ยอะไรก็ได้นะถ้าก็จับเป็นประโยชน์ได้เห็นใบไม้เห็นก้อนเมฆเห็นฝนตกเลยท่านคิดเป็นประโยชน์ได้พวกนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรในที่สุดก็ส่งสรุปชาดกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ต้องสรุปนะท่านนิพพานแล้วไม่มีภพอะไรหรอก ไม่ต้องถามว่าชาติพุทธกาลเป็นอะไรเพราะจริงๆไม่ได้เป็นอะไรนะท่านก็นิพพานหมดแล้วพระพุทธเจ้าพุทธาทั้ง5พระองค์เนี่ยนิพพานหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวละครที่เหลืออยู่ก็มีอยู่2นะคือพระเจ้าพารสีกับพระเทวีที่เถียงเรื่องกามนะดีไม่ดีเนี่ยก็พระเทวีก็มาเป็นก็เป็นเรื่องแปลกอยู่พระเจ้าไม่เคยเรียกชื่อนะเรียกมารดาราหุลเรียกมารดาราหุลไม่เคยเรียกชื่อเลยเรียกมารดาราหุลแล้วก็พระเจ้ากรุงพาราณสีก็มาเป็นพระพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่าพื้นฐานของแต่ละท่านที่สร้างมานะบารมีธรรมของแต่ละคนที่สร้างมานั้นเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครบารมีเท่ากันการที่จะเห็นอะไรตรงๆกันเลยเนี่ยฮะบารมีต้องใกล้ชิดสนิทสนมกันมากนะบารมีต้องใกล้ชิดกันมากอย่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเห็นนะฮะท่านเห็นอะไรตรงกันหมดเลยเกิดเบื่อหน่ายในการดำรงชีวิตสนุกสนานก็เกิดพร้อมกันแล้วก็เห็นว่าลัทธิสัญชัยไม่มีสาระก็เห็นพร้อมกันไปลุได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังคำสอนของมหาสัจจิก็ไปด้วยกันเนี่ยคือพวกบารมีก็สร้างมาใกล้เคียงกันมันจะเห็นร่วมกันได้ถ้าแนวปัจจุบันก็คืออะไรฮะก็คือทิฏฐิสามัญญตาหมายความว่าความเห็นสม่ำเสมอกันซึ่งต้องอาศัยวุฒิภาวะโดยการพัฒนาปัญญาของคนขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ